The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3-0-0-0-92.3 FOMO. Bonvenon alla el sendo de la 12 de Augusto 2024. Mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj presentos gin al vi. Hodiaŭ vi aŭdos la trian parton de la verko de Trevor Steele, Paradiso Stelita, el tirajon de la prelego de Marcel Redoulez pri la franca cantisto Brassens, kaj lia rilato al Esperanto, kaj la texton de Paolo Sergio Viana aperintan en la ondo de Esperanto, preskaŭ blinda. Vi aŭdos la kantojn Felicedo de la Nocto, de Inicialoj Dozzo, de la compactdisco La Granda Aventuro. Compreneble cantoin de Georges Brassens, cantitain de Jacques Ivar, el la compactdisco Brassens Plus, Ocho Leon, cae el la compactdisco Jacques Ivar cantas Brassens, Povra Marteno. To, ni auscultu Inicialoj Dozzo, quiu cantas Felicedo de la Nocto. Gi estas en la compactdisco La Granda Aventuro. Mi memorigas tiun quiui forgesis que Felicedo estas raba besto quiel linko a pantero, certe ne besto quiun oni ŝatus sole renkonti en la nocto. Inicialo idotso cantis felicedo de la nocto en la compact disco La Granda Aventuro. En Australio ni ne besonas timi tiun speciojn de besto. Pro tio, la selantoj povis facile mortigi foje ĝis exterminado la pli trankvilajn bestojn kiuj vivas ĉi tie. Ni do rigu la malkovron de paradizo ŝtelita de Travis Steele. Ĝis nun ni renkontis la vicguberniestron kolonelo Arthur, kiu konsideras ke ne estas lia tasko zorgi pri la problemoj inter la blankuloj, la setlantoj aŭ malliberuloj kaj la aborigenoj. Ni aŭdis de la aborigenoj ke ili ne plu povas vivi laŭ siaj tradicioj. Hodiaŭ ni ekscios kio estas la operaco Nigra Linio. Kaj ni renkontos George Augustus Robinson, laŭdire protektanto de la aborigenoj. Kolonelo Arthur estas Andrew Woods, la historiisto Hoan Tran, la rakontantoj Via Williams kaj Francisca Tubal.
Du mil ducent viroi nia flanke sukcesis kapti nur unu maljunan aborigenon kaj unu knabon. Kelkaj mokis pri tia rezulto, sed la mokado estis nekutime mallaŭta, ĉar finfine ankaŭ multaj setlantoj partoprenis en la operaco, kaj ilia mallerta manovrado grandparte kontribuis al tiu malsukceso, tiu ŝajna malsukceso.
Se ne ofendas vin moston, mi menciu ke mi memoras ke aperis tre satiraj artikoloj kaj karikaturoj en la Londona gazetaro.
Oh jes, mi vidis la samajn, sed sciu, sinjorino, ke la operaco fine sukcesis. La aborigenoj, eĉ se ili sukcese sin kaŝis, komprenis ke neniel ili povas rezisti al tiom da blankuloj. Ilia timo rekte ebligis la sukceson de Robinson.
Kian impreson via moŝto havis pri sinjoro Robinson, kiam vi dungis lin?
Robinson? Stranga homo. Portas malhelan perukon. Li estas malpli ol kvardekjara, por kaŝi sian kalvaĵon, kaj la memfarita kaskedo kun plumoj supre estas io el fantazia maskobalo. Servila rilate al mi, kaj tiaj homoj estas ofte etaj tiranoj al siaj subuloj. Mi intervjuis dekduon aŭ pli da homoj pri la posteno sur Bruni insulo, sed malgraŭ ĉio Robinson ne elstaris. Estis io mistera pri liaj okuloj, kaj mi tuj sciis, ke mi donos al li la laboron. Mi ne sciis kion atendi, sed necesis ion provi. Vidu, estis multe da murdoj ambaŭ flanke, kaj mi nepre volis eviti, ke Van Diemen Lando similu al iu brutala hispana kolonio.
Onidire, li petis pli antan salajron?
Komence jes, sed provizore li akceptis 15 pundojn. Kompreneble li multe pli enspezas nun, estas eĉ riĉulo. Kaj li meritas tion. Kiam mi donis al li la Bruni postenon, mi eĉ ne imagis, ke poste li estos plej sukcesa akordiganto, ke li preskaŭ sola metos finon al la milito inter eŭropanoj kaj nigruloj. Liaj kuraĝo, fizika forto kaj deziro helpi la kompatindajn nigrulojn meritas grandan dankon de la ŝtato. Cetere, Robinson faris bonan impreson, kiam li juris instrui al la sovaĝuloj pri la kutimoj de civilizacio, kaj li nepre volis montri al ili kiel ami kaj adori la superan estulon.
Kaj ĉu vi kredas, ke li sukcesas tion fari?
Li ja provas, kaj tion mi laŭdas, sed vidu pri sovaĝuloj kaj religio.
George Augustus Robinson ne povis tuj trovi la brune insulanoin, kiuj sin nomis Nuonone. Magena ordonis al ĉiuj sin kaŝi dum kelkaj tagoj, kaj kelkaj virinoj forkondukis la dekkvinta hundoj, ke ilia bojaro ne eltiru atenton, de Magena observis la sinjoron kun la kaspero kaj kuriozaj vestoj, kiuj unue ridigis la kaŝitajn observantojn. Fakte, Signora Robinson ne venis sola. Lian balan boaton remis ses aliae franculoem. Sed ili ne interesis la negruloen. Kai ciam Signora Robinson marsis tra arbustaro kai aparo, evidente sorgiante la negruloen, la ses aliae blanculoe restis ce la marburo. La aborigenoi observis che tiam Robinson parolis alla aliae ses, li faris tion digne, staccate, cae ciel colera superulo. Sed tiam Robinson marsadis, li shines contenta. Do, post calcoi tagoi, Magena opinies che la visitantui ne estas dangerai, cae montrisin. Signora Robinson videble ĝuis fine renkonti la grupon, kun amikaj gestoj li aliris Magena kaj la aliajn, kiuj staris malantaŭ la ĉefo.
Truccanini restis tute fone en la komenco, sed tuj kiam li turnis sian rigardon sur ŝin, ŝi intuiciis ke tiu viro estos grava en sia vivo. Kial? Si ne povis diri. Si consiis pri la efiko de sia belezzo, kai ofte si giuis la ludon al tiri viron, ciu li tion volas au ne. Sed, si ne coquetos cun tiu viro. Li ne estis iu nura marricia foc chassisto, kies tabaco kai teo sin allogas. Ial, li estis speciala homo. En la comenzo, la nigruloi provis diri Robinson, sed baldao, li ciui mallongigis la nomon alla pli facila versio Robson, cae tiel restos. Aliflanque, Robinson tre volis si la nomon de la aborigenoi, cae penis giuste prononci. Li havis problemon distingi inter K kai G, kai nomis Truccanini Truganini, sed si nur ridetis pri tiu charma misajo. Ciu foie, kiam Robinson lernis novan nomon au vorton, li elprenis el posho strangan afferon. Poste, li instruos al si la vorton libro, kai per tre mallonga kai maldica bastonetto, li nomis gin crayono. Li faris linioin, hocoin, curboin, cae punctoin su la blanca interno de la libro. Papero, li diris. Cae, conservis kiel tresoron.
Robinson estis tute charma visitanto. Li vere volis stii kiel nome objectoin, ca dume lia libro estis ciam cemane. Li estis suffice lerta mimo, cae balda stiis diri la giustan fortan por mangi, trinki, curi, marsi, danci, jeti, dorme, cae diversae aliae agoe. De tempo al tempo li iris alla luco cae trovicis la ses aliae blanculoe. Poste oli constatos che ili construas cabanon, cae revenis cun biscuitoi cae ne multe placis, cae tio cae tabaco cae ciui juis. Vespere Robinson testi petis permesson alici al gruppo, cae recevis consenton. li avide ascoltis la racontoin de Vuradi, che vancam evidente li comence comprenis se una ain nur la gestoin, cae eble foie in opaen vortoin. Poste Robinson mem montris al ili strangan instrumenton faritan nec al stono, nec al ligno, sed al ia materialo simila al tio usata in la boato. La instrumenton li nomis fluto, caprici li povis produci plei diversaen sonoin, cae melodioin. Foie la melodio estis malrapida, sopirica, al io fura. Foie tre gaia, foie danziga, cale ne cruroi put volonte ec dansis e la granda plesuro de Robinson. La duon vesperon, Robinson ne nur provisis musicon, de sam tempe cun dansis. Io crude, tar lia runda corpo ne estis tiu de bona dansanto, sed liae fortae cruroi permessis a li iom convinte imiti la tre rapidan movicioen de la negroi viroi. Esti ege emuse tiam la hundoi stautis, cae buis, plei mal plei la la ritmo de la danzo de Robinson.
La visitanto volis scii ancor kiel nomi la corpo parton. Unue Trucanini ne sciis ĉu ŝi sin trompas, sed ŝajnis al ŝi ke Robson grandparte direktas siajn demandojn al ŝi. Sed ne, ŝi ne sin trompis. Ankaŭ la aliaj nigruloj rimarkis tion. Robson tuŝis ŝian preskaŭ kalvan kapon, diris la anglan vorton por capo, cae si clarigis al li la vorton en sia lingvo. De tempo al tempo, Robson tuscis corpo parton de alia homo, cae geste petis la vorton. Sed Trucanini estis videble lia plei chatata instruistino. Li ecz tuscis parton de si, ciui estis erotike tre sentemai. Sed li estis tute seriosa, cae dauris scribis ion en sia libro. Ciu tio estis preludo al erotica ludo? Ne, tute ne, li estis rice agia por esti scia patro, cae liai intensoi estis tute filologiai, ciu ne? Tagon post tago, Robson pli intimigis cun la vivo de la nigruloi. Li helpis ilin porti aferon, ciam ili migris al nova tranocteio. Baldau, li successis ecz iomete partopreni en conversatioi, cae lia diligento per la libro cae crayono estis mirinda.
Il plei bone li relatis alla aborigenoi, des plei mal bone li relatis alla ses blanculoi. Robinson clarigis alla nigruloi per multae gestoi che la ses estas mal bonae homoi, stelistoi, cae sil flanque la ses, cem ili vidis la aborigenoin, evidentigis sian malshaton. Ili tenis siain nasoin, por indiki, che leo ili la nigruloi malbone odoras. Nu, yes, la aborigenoi smeris siain nudain corpon per graso, que protectis lilin contra malvarmo, sed ili tiel cutimis alla odoro, che ili apenao remarcis cien, sed tivi ses grimacemoi, malafabloi uloi, nomis la aborigenoin, fedorae nigrae corvoi. Kiel Robson poste clarigos au se, foie la ses gestes, quversa ili tenus grandecan penison, ca sin masturbus. Yes, compreneble vagina, furade, ca la aliaj viroj kaj kanatoj ofte tenis en mane la penison, se ili havis liberan manon. Kiam ili trairis densan arbustaron, la mano protektis tiun senteman korpoparton kontraŭ vunoj, kaj estis simple kutimo teni ĝin mane. Finfine la peniso estis la simbolo de ilia vira supereco. Sed kia la humoraĝaj blankuloj mimaĉis, kvazaŭ temas pri io kondamnenda. Robinson sciis per kelkaj vortoj ĉesigi tian aktoraĉadon de la rikanantoj. Estis klare, ke la ses malamas, sed timas lin, kaj ili devis obei. Poste Robinson klarigos, ke se la ses blankuloj ilumis ilin malliberuloj, ne kontentige kondutas. Li povas sendigi ilin al terura loko nomata Macquarie Haveno, aŭ Waipiki.
Trukanini instinkte ne volis rilati al tiuj ses. Kvankam kelkaj estis multe pli junaj ol Robson, kaj fakte sufiĉe belaj viroj malgraŭ sia paŭtado. Jam ŝi aŭdis, ke inter la blankuloj mem regas fortaj dividoj, ke kelkaj estas tre potencaj kaj multaj estas tute malsupre. Tiajn dividojn la nigruloj ne konis inter si. La regezzo de Mangena estis ne aparte grava afero, kai alia viro povus transpreni de li morgo, se la ceterae consentus. Sen Robson, la viro con tiui strange borai oculoi, con siai multai talentoi, con sia autenta intereso pri la tribo kai gia lingvo, io absolute nova inter blanculoi, diris ciui nigruloi, li estis clare iu spezza cefo. Si ne povis nomi lin bela, sed lia largia naso multe pli similis veran nason ol la maldicai bastonetoi ciun si vidis ce aliai blanculoi, cae tiui oculoi. Ilia coloro estis tre pala, sed si sentis che li povas travidisci. La potenzo el radiis el li, cae si ne prevolis placi al li, sed ne siis ciel.
Nocte, signoro Robinson devis regi sion spasmoen de la stivo. Pus sen dormae horoe, Robinson stivis, che iam li posedos tiun belan corpeton, sed li ne sturmos sin, kiel iu texumema balenciastisto. Ne, li estis estro de la situatio. Li lasu tempon. Ciucase estis clare, che per sia mesmerismo con rango li forte imponas al knabino. Se cutime li estis imposema homo, nun li regos sen cae recultus in convena tempo. Poste, signora Robinson havis cuposentoin. Lei, edzo de Maria, capato de George, Charles, Henry, Elisa, Amelia, Cecilia, cae Alfred, lativis pri la corpo de nigrulino suffice iuna po esti lia felino. Mal ofte lin plagis cuposintoe, sed ihal li devis memori tiun huntindajon, cu pelis lin el pritio. Compreneble estis stultajo francamiti la monon de tiu ecclesia socio eto, sed li ege besones gen in tiu tempo, cae compreneble li intentis redoni la monon, tuli cium eblos, cium la afero malcasigis, cae calcae severe visagiae curatoroi intentis potessi, li panicigis, cae fugis al Scotlando.
tiu periodo, ciam li trovis necese forlasi cion conatan cae plu fugi al alia continento, estis la nadiro de lia vivo. Unue, li accetis bileton por iri al Nicaragua, sed exis giusta tempe che la voyaggio estas comploto por steli la monon de la naivuloi ciui accetas la biletoin, cae li rapide accetis bileton por iri al Van Diemen Lando. Li esperis che Maria venos per la posta shipo, sed ci attendigis lin tutan jaro. Ec la frato Henry, ciu povintus almenau veni adiau ilin ce la caio en Leith, ne montrigis. Pro la bildo de tiui acidai anglicanai visagioi, li decidis aligi alla metodistoi, cae tie li sentis sin multe pli bone ol inter las novae anglicanoi. Signoro Robinson sentis mal agrablan spasmon traflui lian corpon, se la aferoi estus iom alie evoluintai, probable li venintus al Australio kiel mal liberulo. Li sentis nur degnan abomenon al mal liberuloi. Fine tamen, li sentis consolon en la penso che certe Dio gvidis lia in pasoit. Van Diemen Lando eble malfermos al li la chansoin ricici, cae ecch fari bonon alla aborigenoi.
Signoro Robinson consultis sian liston de la aborigenoi vivantae, ciam li alvenis cel ili. Estis mirige cae necompreneble che intertempe ili tiel rapide mortas. Ili sincere funebris pri ili. Ciam li alvenis, cae thurige demandis cies numon, li faris sian liston, Mangena, Tricanini, Furadi, cae lia edzino, cae tri filoi, la aliae relative unae virinoi, Pagerli, cae Tre, Joe, cae lia edzino Morli, ca iliae du infanoi. La virino Nelson, viro, cun la curiosa nomo Catherine, la viro Jack, viro nomata Doctor, ca du aliae viroi, cui malaperis, ante oli povis registri iliae nomoen. Post calcae semainoi, li tre bone progressis en la lernado de ilia lingvo. Fakte, li povis pli malpli conversatii con ili. Li certi povis bone compreni la raconton de Nelson, kiel si havas viran nomon, ca kiel Catherine havas inan nomon. Robinson ne comprenis, se tio estis liciono por li. Por Anglo, tia nomoi automate definas sexon. Por aborigenoi, ili estes nur fremdae sonoi. Nelson refusis nomis sian nun mortintan edzon. Jen alia leciono, ke aborigenoi ne usas la nomon de mortintue. Sed, si racontis ke si, ka la edzo, helpis soldatoin post spuri la tribon, kun la blanculo nomas la granda rivero tribo, norte de Hobarto. Tiu tribo estis malamica al aliae nigrae triboe, ca Nelson ca la edzo trovis nenian moralan problemon in tiu tasco, sed survoje la soldatoi texe pervortis Nelson. Cae ciam sia edzo volis interveni, ili mortafis lin. La posta nocton Nelson successis fuci.
Ni ja povas constati che staras multe da obstacloi por atingi convivadon de la blanculoi kaj la aborigenoi, ca la nigra linio certe ne contribuas al tio. En la elsendoi de Trizozozo, vi ofte audas cantoin de la fama fransa cantisto Georges Brassens. Sed, ĉu vi scias multon pri li? Ĉu vi scias kial Esperanto rapide famigis lin? Tion vi scios dank'al la prelego de Marcel Redules, entuziasma kantisto kaj aŭskultanto de la kantoj de Brassens. Sed unue ni aŭdos unu el liaj kantoj, kantita de Jacques Ivar, Ocho Leon. Ĝi estas en la kompaktdisko Brassens Plu.
Tu diris ec Ocho Leon For de nive al ciel de l'accordion Vi flugis for al ciloc por contro ricciu Val de Paris en paradis regio das blu En ci asil cun musicil Dia regal Vi ludas plu ce rendivu De morto bal Sed ironi Ni pregias pri via pardon Pro la scandal De malsat al la cordion Malprave che en mausoleo au panteon Ne estas cel honoro del accordion Vi cuchas frat sub grunda mat sen mortemblem Sen liturgi apologi cae requiem Sed l'amicar, c'è il morto char, scherza di spor, per fantasi, mocca di pri, prema dolor. Cai veras che, por artist de la condion, en mia scol, pli varmas mol, en panteon. Iam frate, vi logis pat al transamon, fluaris sur pontoi sendu ondo post ondo. La muvoi el mia parcel, mia quartal, disirgis por, gin lasis por, alia stal. Sen perfil, cae sen liquid, delium latem. Plu restas mot, la miosot, mia printemp. Cae larmas li pro nostalgi, Ocho Leon. Se cun lancin audigas sin accordion. Chuchuas vi en compagni de l'angelar Chuties trup staras sur stup de solidar Chubruja vin, gaigas vin, kiel sur ter Dum sen problem, tins orgasmen privatseter Se lasas vin ex belulin, quisa dicin, vid certe ne bedauras che venis la vid. Cai se al vi en cimeni la cordion, sonas cucciat quia beat por vi leon.
Tiu canto estis la canto de Georges Brassens Ocho Leon, cantita de Jacques Ivar. Gi estas en la compact disco Brassens Plu. Kaj kio pri la komponisto de tiu kantoj? Jen el tiraĝo de la prelego de Marcel Redules.
Jasma prezenti al vi Brassens en Esperanto, Brassenso en Esperanto. Do unue rapidan prezenton pri mi mem, ĉu mi estas esperantisto el Bordoza regiono en sudokcidenta Francio, kaj do mi eklernis Esperanton kiel knabo en la lernejo de la kvartalo, dank' al mia instruistino tiam, kiu nomiĝis Geita Robert. Kaj mi ŝatas kanti kaj ŝatas kantigi ankaŭ, do mi ŝatas la kanzonojn de Brassenso, do mi ŝatas kanti kaj kantigi la kanzonojn de Brassenso, kompreneble. Kaj longe mi animis la kantan kaj teatran trupon de Esperanto Gironde, nia loka Esperanto klubo, kiu nomiĝas La Kompanoj. Jen, kaj krome mi aktivas pli ofte en la SAT medio. Nun pri la prezento mem, mi proponas al vi tiun enkondukon pri la temo, kun mallonga biografio pri Brassenso, kiel li aperas internaciskale, kaj poste pli Brassens en Esperanto, Brassenso en Esperanto, kun la tradukintoj, la repertuaro, la ilustristo, kai la esperantista y artisto i qui cantis iam sosteneie au qui registris Brassens en Esperanto. Nun mi proponas mallongan biografion, ĉar pri li vi povos legi multe tra la reto, sed jen en kelkaj datoj, gravaj datoj pri lia vivo. Li naskiĝis la 21 de oktobro 1921 en la haven urbo Seto ĉe Mediteraneo. Tie li pasigis sian junaĝon kaj en 1940 li aliris al Parizo kaj ekvivis tie. En 1943 li estis rekvizitita kaj pere de la deviga laborservo kaj do devis ekiri al Berlino por tie krom labori. Sed okaze de lia unua forpermeso en Parizo, li fuĝis kaj rifuĝis en kvartalo de Parizo, sen reveni al Germanio. En 1945 li aĉetis sian unuan gitaron, kaj tie li estas entute autodidakta rilate muzikon. En 1947, post du jarojn post la milito, la fino de la dua mondmilito, li renkontis Johan Heymann, kiu iĝis lia kompanino ĝis fino de sia vivo. Li devis atendi 52, do ni diru ĉu 12 jarojn post lia alveno en Parizon, por koni finfine la eblecon canti kaj ekvivi de sia muziko. Tio dank' al kantistino Patachou, kiu kantis kaj estis jam fama en diversaj kabaredoj. La postan jaron do fulma sukceso kaj li registras sian unuan longdaŭran diskon. 11 jarojn poste tuj la kompanar, jen estas grava paŝo, grava kanzono kiu famigis lin dank' al filmo de Yves Robert. 16 li ricevis premion pri poezio de la Franca Akademio, do tio estas jam grava paŝo por agnosko de Brassenso kiel poeto. Dum la jardeko de la sepdeka jardeko li komponis plurajn filmmuzikojn. Kaj en 1973 jam venis lia lasta turneo tra Francio kaj Belgio. Li jam estas malsana. 1977 definitiva adiaŭo al la spektaklo en la Teatro Bobino en Parizo. En 1979 li partoprenis en la muzika rakonto Emily Jolie. Jen lia lasta partopreno en spektaklo, kaj en 1980 registrado de la disco Georges Brassens chante les chansons de sa jeunesse li efektive laste registris la canzonon de sia junaĝo, do la canzonon kiun li aŭdis de sia patrino, kiu kantis hejme. Kaj fine, la 29 de oktobro, do vidu, la 21 de oktobro li naskiĝis, 29 li mortis, 16 jarojn poste, por paso de ascenso. Do post tiu rapida biografio, ni rigardu kiel nun Brassens, kiu ĉiam verkis nur en la franca lingvo, tiun lingvon kiun li tre amis, li aperas internaciskale. Efektive, vi povas rekoni kelkajn titolojn de liaj kanzonoj en diversaj lingvoj. Kiujn lingvojn vi rekonas ĉi tie, ekzemple?
La rusan.
La rusan, jes. Havi?
La italan.
La italan, jes.
La anglan.
Occitan, okay, kiun diras?
Occitanan, yes.
Occitanan, ĉu?
Yes, occitanan.
La germanan.
Marti, tu esas la... Estas occitana, yes, la germanan.
La catalana.
La catalana. Yes, catalunan.
La corean.
La corean, sur tiu libro. Do, mi captas, yes, tiun momenton por dankegi al ermito, kiu esas kuni ĉi tie, pro la sendo de tiu libro, kaj do vi povas konstati ke Brassens ekzistas en la korea, kaj tio estis por mi granda emocio, kiam ermito sendis al mi tiun libron, kiu mi, ĉar mi kolektas diversajn aferojn, sed mi eĉ ne suspektis ke ankaŭ en la korea Brassens estas tradukita. El ĉiuj tiuj lingvoj, laŭ vi, kiu lingvo estas plej multe da tradukoj jam ekzistantaj?
En la hispana.
Ne en la hispana.
Laŭ mi en Esperanto.
Ne en Esperanto, kvankam jam estas bone. Fakte estas en la kataluna. Vi vidas ĉi tie Miguel, kiu estis amiko de Brassens, Miguel Pujado, kaj li loĝas en Barcelono aŭ apud Barcelono, kaj Miguel tradukis 200 kanzonojn de Brassens. Brassens verkis 200 kaj Miguel jam tradukis 200. Li estas profesia kantisto el Barcelono. En Esperanto do, jes, estas grava parto de nia kulturo, franca Esperanto, ĉar vidu. Mi diris al vi, ke Brassens komencis profesian vivon en 1952 en la parizaj kabaredoj, kie li renkontis Patachou, kaj en la parizaj kabaredoj, la trikoboldoj, inter 1952 kaj 1956, jam li estas tradukita en Esperanto. Tial, li ankoraŭ ne estas fama en Francio, kaj jam li estas tradukita de Roger Bernard, kaj estas kantita en tiuj kabaredoj animataj de Raymond Schwartz, kaj tial tre verŝajne Esperanto estas la unua lingvo en kiun li estis tradukita. Tio estas evento. Ni povas ankaŭ diri ke li estis kantita de Olivier Zaut dum turneo en 1970, kaj la kompanoj do tiu trupo de teatra kanta trupo de Esperanto Gironde animis specialan spektaklojn en la Satamikaro Kongreso en 1991, do estis tiam la 70 jariĝo de Brassens aŭ la 10 post lia forpaso. Plej grava ankaŭ por ni kompanoj estis la prezento en la Marteatro de Set en 1994 okaze de UFOI kongreso. La kompanoj kaj Jacques Ivar kantis en la UCO en Montpellier en 1998, kaj Jacques denove ankaŭ en la UCO de Kubo en 2010. Jacques, ni reparolos pri li, compreneble, en la interasocia renkontiĝo ĉe la Mediteraneo en 7 en 2011. Do 7, compreneble, tiu havenurbo kie li naskiĝis, kie li nun estas entombigita, do Brassens havas specialan rolon, kaj tute nature do estis tiaj omaĝoj al li ankaŭ en Esperanto en tiu urbo. Jam venis prelegoj, iom kiel tiu ĉi, sed ankoraŭ ne tiel densa kiel kiun vi vidos, sed en Nantes, do en alia havenurbo de Francio, en 2012. Dum la uko en Lilo, eble kelkaj el vi memoras, ke la kompanoj prezentis sian spektaklon, kaj kompreneble tuj la kompanar akompanis tiun spektaklon. Do estis por la centa uko en Lilo en 2015. Kai compreneble anche occasione de locali eventoi impulse de cantemuloi kai fine do tiu presento occasione de Australia Esperanto rencontigio per reta kai do tiu esas nova jo por mi ne kutimas tia in afero in sed mi esperas ke vi havas plezuron por aŭskulti tion.
Alia multalenta esperantisto, kies tekstoj vi ofte aŭdas en la programoj de Tri Zozozo, estas Paulo Sergio Viana. Ni aŭskultu lian eseon Preskaŭ Blinda, kiu estis publikigita en la Ondo de Esperanto. Se kalkuli de hodiaŭ, post 30 tagoj ni estos blinda. La okulkuracisto proponis al ni operacion, kiu eble donus ŝancon konservi iom da apenaŭa vidkapablo. La alternativo estus kompleta blindeco post 30 tagoj. Mi elektis la duan vojon. Inter misvidi kaj ne vidi, ne vidi. Ĉi tio kongruas kun miaj rezignoj. Laŭlonge de la vivo. Post la unua impreso invadis min ia stranga trankvilo. Ne vidi ne estos do tiel terura afero, kiu mankas ke mi vidu en la mondo. Mi jam vidis la maron, mi jam vidis la flugon de mevo, mi jam vidis kajton en la aero, la milcentan vizaĝon de mia hundo. Iam longe vidis la visagion de Leda, quiun mi neniam plu povos vidi. Cio mancas al mi? Mi estas latsa vivadi. Mi ofte fermis la oculoin dum multae minutoi por pli bone giui la pluvon, quiu pese falis sur mian giardenon, con sia hausa bruado, la penetrantan humidetson, la picoin de glaciai gutoi su mia visaggio. Mi ofte fermis la oculoin por ne vidi la vaxetsan mienon de demensa su lita maliunulo montranta sian foreston, jen antau mi. Ofte mi vidis la sen esperan ploradon de infano suferanta la plei malbonan doloron, tiun causatan de neclarigo. Mi vidis multe da crudezzo, multe da vundoi, multe da sequezzo. Mi ne diras che mi jam vidis cion, oni ne povas vidi cion. Mi diras nur che mi vidis suffice, cae che mi estas latsa. El miai ne calculeblai viditajoi, cio restis en mia latsa animo. Mi ne envias tiun, kiu vidis pli multe ol mi. Eble mi envius tiun, kiu vidis pli bone. Sed kiel mezuri tion, kion oni vidas, trans la koloroj kaj la grandecoj? Kio eventuale ekzistas en la mondo pli valora ol la maro, la pluvo, la mevo, la kajto kaj la vizaĝo de Leda? Ĉi tiun neniu povas demisteli. Ili estas gardatai en la retino de la animo. Mia compatinda animo, el reveginta pri la sinsegvo de tagoi kai noctoi. Tiam mi estos blinda, mi espereble plu sonjos. Blinduloi sonjas, ĉu? Ili estas miai plei bonai vidajoi. Songi, che mi piediras sulla stona surfazzo della luno, cae che strife la cato venas al mi, cae milde frotetas sian molan hararon su mia mano, sonĝi ke arbaro min brakumas kaj min kondukas al la necio kaj mi sentas la scivoleman rigardon de sovaĝaj timemaj bestoj kiuj bonvenigas min per majesta silento. Sonĝi ke mi troviĝas en naskiĝdata festo kie ĉiuj modeste ridetas, kaj mi neniam scias kiu estas la dat revenanto, kaj sekve mi ne povas gratuli lin. Sonĝi ke mi vagadas sur strato en Lisbono, kie mi ne havas amikojn, nek monon, nek celon, nur la plezuron troviĝi en Lisbono. Sonĝi pri la vizaĝo de Leda, kiu min rigardas serioze per mil centa seriozeco de homo, kiu akceptas senplene plej premajn neeblecojn. Mi neniam sonĝis pri rideto sur la vizaĝo de Leda. Ĉu eble post la blindiĝo? Mi scivolas pri la gusto de seka vino en la buŝo de blindulo, pri la suko de frukto en mia gorĝo, kiu jam ne vidos. Kiel blindulo mordas persikon, panpecon. Subite mi ekpensas ke mi devas legi lastan libron antaŭ ol blindiĝi. Mi ne elektos ian novan libron, male mi devas elekti libron kiu meritas re-legadon, la plej bonan dum mia tuta vivo de vidanto. Mi estas certa ke dum la relegado mi estos antaŭ tute nekonata libro, la ĉefverko kiu estos duafoje ĉefa, nun renovigita per la perspektivo de baldaŭa blindeco. La mondo ŝanĝiĝas, homoj ŝanĝiĝas, ideoj ŝanĝiĝas, ĉio alprenas novan aspekton fronte al la perspektivo de blindeco. Kiel ne ŝanĝiĝus la plej bona el la libroj? Ankaŭ poemon mi elektos, la plej bonan inter la poemoj, kaj mi legos ĝin voĉe en la ĝardeno, en la ombro de jasmenujo. Tio estas tiel bela, ke mi ne kuraĝos fari ĝin antaŭ iu ajn homo. Nur Leda povus kundividi ĉi tiun solenaĵon, sed Leda jam ne ĉeestas. Leda ĉeestos en la sentoplenaj paŭzoj, kiun mi faros post ĉiu verso. Mi ne parkeros tiun plej altan poemon, por ke kristaliĝu ĝin. Mi lasos ĝin libera en la memoro de neniam plu troveblaj strofoj, por ĉiam ensorĉitaj. Eble mi devus fari unu lastan vojaĝon, foran vojaĝon neplanitan, la longa monotona vojo. Mi vidos bestojn pastiĝantajn laŭborde de la vojo, kampojn flavigitajn de aŭtuno, iun bluan montaron fone, iom da plantejoj kaj boskoj kaj malhela lago, dometo de malriĉa senrajta kamparano, kaj mi trapasos senluman tunelon lastfoje, kaj mi revenos hejmen. Mi trankvile salutos la murojn, la pordojn, la fenestrojn, kiuj min akceptas diskrete kaj amike. Jen la plej bona parto de vojaĝo: reveni. Mi ankaŭ skribos leteron antaŭ la blindiĝo. Mi skribos al Leda. Ne necesos koverto, sendito nomo, poŝtmarkoj kaj stampaĵoj de la poŝtoservo. Nur unu folio el blanka papero, sen linioj, kaj unu flav-inka skribilo. Ĝi komenciĝos jene, tute konvencie: mia kara Leda. Sed glitos sur tiu paĝo kvanto da nekompreneblaj ideoj, absurdaj sentoj, deliraj deziroj, sen cesai opinioi, ciui igos ledan almena unu foion compati min. Mi ciam volis che leda compatu min, dum mispitadis la consentemon flanque de la homoi. Ne existas pli cortuscia amo, ol amo plena de passiva compatemo. Mi desiras nur la extasan amon de leda, la ne eblan amon de leda. Mia lasta chanso atingi gin estos per la eterna ne eblezzo plu vidi. Segve, mi estas sur voie, presca euforia. Mancas nur 30 tagoi. Gis mia blindigio. Yes, se oni vidas per sia imac povo, prefere al per uso de siai oculoi, ne estas limoi. Tiu charma eseo de Paolo Sergio Viana estas la lasta ero de nia hodiaŭa programo. Eblas gin re au usculti per la retejo de la radio stazio www.trizozozo.com.au au la retejo de la arkivejo www.esperanto.org.au. Se vi volas kontakti nin, sendu retmesaĝon je la adreso trizozozoesperanto@gmail.com, aŭ se la tempo ne gravas, sendu leteron je la radio Trizozozo, Grupo Esperanto, Leterkesto 1160, Brunswick 30026. Ĝis laŭdo de Francisca. Ni finos la elsendon per alia fama canto de Georges Brassens, Povra Marteno, cantas gin Jacques Ivar, kaj gi estas en la compact disco Jacques Ivar cantas Brassens.
Sur la shultro, cacce la lippo milda cant, cacce la lippo milda cant, c'è la rim granda coraggio, iris li porci viti sur camp.
هل سمعت بهذا الخبر؟